слухаєте подкаст Громадського радіо.
Це подкаст «Донбаська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та у цілому закон про військових капеланів. Він передбачає створення в Україні служби військового капеланства як самостійного структурного підрозділу у складі військових формувань. Чи в цілому задоволені капелани законом і тим, що він взагалі з'явився, говоримо з Андрієм Зелінським, військовим капеланом, заступником керівника департаменту військового капеланства Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви. Скажіть, ви в цілому задоволені законом і тим, що він взагалі з'явився?
Знаєте, вчорашній закон, або ухвалений вчора Верховною Радою України закон, це насправді прорив крізь ціле наше пострадянське минуле. Тобто це такий реальний прорив крізь 30 років нашої незалежності і, можна вже по праву сказати, приклад інституційної декомунізації. Це такий один із натівських стандартів, якщо ми з вами в останніми роками говоримо про адаптацію цілої нашої оборонної системи до стандартів Північно-Атлантичного альянсу, то отим інститутом, який займається безпосередньо турботою про, як я часто люблю говорити, людське у людині, про людину у військовому однострої, є, власне, військове капеланство. Тому вчорашній закон, він створює цілий інститут у державі, інститут військового духовенства. Він, насправді, це подія історичного масштабу, якщо ми говоримо з вами про таке інституційне оформлення навіть сучасної української держави.
Які дискусійні моменти він, цей закон допоміг врегулювати, а які ні?
Перш за все, ми говоримо з вами про те, що у Збройних силах України, Національній гвардії України і у Державній прикордонній службі України з'являється новий формат відносин, новий вид задоволення окремих потреб військовослужбовців, і ми говоримо про задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців, і це здійснюється вишколеними, фахово підготовленими священнослужителями українських церков. Ще раз, відповідає це все міжнародному досвіду, ну, про міжнародний досвід, якщо говоримо, можемо згадати і приклад тих же Сполучених Штатів, де корпус військових капеланів насправді понад 200 років, і йому передував лише корпус піхоти, якщо ми говоримо про структуру Збройних сил. Звичайно, це стосується і багатьох інших демократичних вільних держав-суспільств. Сьогодні це і Канада, і Німеччина, і Франція. І одним із важливих запитань, яке виникало, от я, власне, почав свою сьогоднішню нашу з вами бесіду зі слів про те, що це такий прорив крізь пострадянське минуле. Так от, одне із важливих запитань виникало, це наскільки такий закон не суперечить Конституції України, адже ми живемо з вами у так званій секулярній державі, де церква від держави відокремлена окремою статтею Конституції, 35 стаття Конституції України. І, власне, приклад перелічених мною уже держава, я згадав про секулярні демократії, які такими являються не 30, не 50 і навіть далеко не 100 років, а значно довше. Отже, це їм ніяким чином не перешкодило. Тому питання, а як же реалізувати цей закон і чи не суперечить він щоб він не суперечив Конституції, це дуже проста відповідь. Отже ж, у цих демократичних країнах і в цих вільних суспільствах дуже чітко розставлені пріоритети. Пріоритет конституційних прав і свобод, і, зокрема, одне із таких поважних прав людини, власне, а це свобода віросповідування, свобода віровизнання, воно, власне, гарантується Конституцією держави. Держава не втручається у цей порядок, ні на загал, ні, зокрема, у Збройних силах. Держава лише гарантує можливість реалізації цього конституційного права. Тобто, іншими словами, пріоритетом у нас стає таки людина, а не, відповідно, сама інституція. Натомість держава не оплачує обрядових послуг священнослужителів, які приходять у військо, а оплачує, відповідно, службу таки військовослужбовця, функціональні обов'язки, обов'язки якого визначаються і даним законом, і зрештою цілою низкою вже згодом розроблених підзаконних актів положень, де ми говоримо з вами, ще раз, ми говоримо з вами не просто про священника у військовому однострої, ми говоримо з вами про окрему професію. Військовий капелан, так, він має бути священнослужителем відповідної української церкви, чи навіть представником релігійної організації, вишколеним і таким, який відповідає вимогам закону. Але разом із тим, він має набути певних фахових компетентностей. І от коли ми з вами говоримо про служіння військового капелана, ми говоримо з вами і про душпастерську опіку, увага, це лише номер один, і про релігійно-просвітницьку роботу, і про соціальну доброчинну діяльність, бо капелан служить військовослужбовцям і членам їхніх родин, тобто це також і турбота про полеглих, це турбота про їхню пам'ять, про родини полеглих, значить, військовослужбовців у підрозділі, про дітей військовослужбовців, організація чи заходів відпочинку, чи реабілітації. Ну і четвертий вимір діяльності, фахової діяльності військового капелана – це консультування командування підрозділу з питань релігійної обстановки у підрозділі і в районі виконання бойових завдань, оскільки, знову ж таки, міжнародний досвід підказує, що така ситуація має вплив на виконання визначених завдань. Тому це було одне із таких серйозних викликів, і чи нам вдасться переступити, так, чи нам вдасться правильно розставити пріоритети. Тобто, ще раз, цей закон, ну, як на мене, один із перших, який чітко і дуже конкретно у нашому пострадянському суспільстві демонструє все ж таки таку демократичну зорієнтованість української держави, орієнтація на те, що людина і її права залишаються пріоритетами, захищеними Конституцією України.
Андрію, капелани брали участь у розробці законопроєкту?
Також, мабуть, одна із важливих рис, ну, насправді, з моєї пам'яті, значить, я у військовому капеланстві з 2006 року, тоді, коли іще капелани служили на волонтерських засадах, вартує згадати, що також поталанило стати першим капеланом при штабі АТО у 2014 році, і на волонтерських засадах уже перебувати впродовж 4 років у спершу районі антитерористичної операції, а згодом операції об'єднаних сил. З 2016 року в Україні, в Збройних силах України, Національній гвардії, Державні прикордонні служби, існують документи, положення про службу військового духовенства, які регулюють, власне, діяльність військових капеланів як цивільних працівників Збройних сил України, що позбавляє їх, а, можливості в умовах бойових дій перебувати, власне, там, де найбільше потреба, перебувати на передовій, і б, що унеможливлює, що не надає жодного захисту. Тобто, скажімо, місця, у яких я здійснював своє служіння упродовж попередніх років, а це і, значить, Піски під Донецьким аеропортом у грудні, значить, 14-го року, у січні 15-го, це і Дебальцево у січні 15-го року, згодом Широкине, Авдіївська промзона. Ну, тобто всіх, хто розбирається у географії, в топографії сучасної російсько-української війни, добре розуміють, про що я кажу, але у випадку поранення не існує жодних гарантій, жодних підстав надавати мені допомогу з боку Збройних сил.
Закон змінює?
Значить, закон змінює, тому що тепер ми говоримо про капелана як про військовослужбовця. Відповідно, це також створює певні вимоги. Тобто, для того, аби стати військовослужбовцем, потрібно відповідати вимогам і цього закону, і положення про проходження військової служби. Тобто, це і відповідний вік, це і відповідний фізичний стан, і згодом навчання у навчальному центрі. Але дуже важливо, міжнародна практика служби військового капелана передбачає, власне, відповідний формат державно-церковних відносин. Капелан завжди залишається священнослужителем, представником своєї конфесії.
Без зброї.
Без зброї, і про це чітко прописано у законі. Чому? Тому що це також є норма міжнародного гуманітарного права, зафіксована у Женевській конвенції, де капелани належать до некомбатантів і, відповідно, не можуть використовувати зброї. Натомість мають дбати таки про потреби, значить, усіх представників усіх можливих конфесій, чи навіть невіруючих у підрозділі, в якому їм доводиться служити. Отже, відповідь на питання, чи були долучені представники церков, я вже згадав, що на моїй пам'яті це вже 10-й законопроект, 10-та спроба. Попередня увінчалась схваленням у першому читанні, але це була зовсім інша концепція військового капеланства. Ця таки пройшла робоча група, яка була створена, складалася із представників усіх силових структур і також із представників українських церков і релігійних організацій. Її очолив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Отже, ще раз такий дуже цікавий спосіб продемонструвати, що коли ми разом, і коли ми згуртовані навколо доброї справи, то роки різноманітних бюрократичних інституційних перешкод не можуть таки завадити.
Андрій, відповідно до закону, капелани обов'язково мають бути військовими, чи є на вибір залишатися цивільними?
Отже, закон не забороняє священнослужителям, які мають, скажімо, якісь дружні стосунки із підрозділами, тому що, можливо, разом служили у районі виконання, значить, бойових завдань, були присутні десь на полях війни. Вони можуть і далі на волонтерських засадах відвідувати, якщо на це є воля командира, якщо є дозвіл командира, ніхто ж не забороняє спілкуватися з громадським організаціям із. Але усе це відбувається на добровільних волонтерських засадах, ніби. Отже ж, професійно військові капелани в Україні стають військовослужбовцями після початку дії закону.
Взагалі, чи хочуть люди, капелани, бути військовими, чи не хочуть бути? Тому що я, до прикладу, згадую розмову з Володимиром Беспалем, і він каже, що це таке було дискусійне питання, і, здається, колеги ваші із США говорили, що є певні побоювання, що коли людина стає військовим, то можуть виникнути деякі незручності, адже у людини звання з'являється, відповідно, він там буде спілкуватися зі старшими або з молодшими за званнями, можуть бути, ну щось, деякий дискомфорт.
Знаєте, у світі людей ідеального не існує нічого, але цей законопроект кращий з тих, які були до нього, в плані, якщо ми хочемо з вами говорити про певну стратегію розвитку навіть і української держави, і Збройних сил України, і Інституту військового капеланства в Україні, коли ми з вами думаємо про майбутнє, то це насправді найефективніший спосіб його забезпечити. Дискомфорт може виникнути, оскільки в Україні близько 40 мільйонів населення, і кожен має право на власну думку і власне ставлення. Цей дискомфорт не перешкодив тим самим Сполученим Штатам, знову ж таки, впродовж понад 200 років зберігати інститут військового капеланства у такому форматі, у якому він існує. Звичайно, капелан має мати універсальний доступ, він має залишатись тим, хто може спілкуватись із солдатом, із командиром одночасно, із рядовим, із командиром. Проте, звичайно, існують різні рівні відповідальності. Так? Ми з вами говоримо про те, що цим законом в Україні створюється окремо в Збройних силах України створюється ціла окрема служба, служба військового капеланства. Це означає, створюється окрема структура. Структура передбачає рівні відповідальності. Одне – це капелан, який несе відповідальність за задоволення духовно-релігійних потреб на рівні батальйону окремо, так, чи капелан, який несе відповідальність на рівні бригади, що об'єднує кілька таких батальйонів. Так. Отже ж, як усе у цьому світі, в людському суспільстві, в державі, ця служба також матиме власну систему організації, пов'язану із рівнем і масштабом відповідальності. Тому також це потребує і передбачає певної фахової підготовки. До речі, вартує задати, що вводяться також і зміни до цілої низки різних законів, зокрема, наприклад, з'являється звання, тому що військові капелани, відповідно, знову ж таки, до міжнародного досвіду, до звичних уже термінів натівських стандартів, приходять у Збройні Сили на посади офіцерського складу, що передбачає необхідність наявної освіти, вищої освіти, ну і плюс, звичайно, підготовки з боку церкви, але плюс також військового вишколу, і це з'являється нове звання, аналог до медичної та юридичної служби, тобто чи капітан, чи майор, чи полковник військової капеланської служби у нас з'являється вже тепер.
Порівняно з 2014 роком, неправильно сказати, як змінилася робота капеланів, а як змінилися потреби військових?
Дуже правильно сформульовано, от як і, власне, на цьому, коли ви почали говорити про роботу капеланів, змінився тип проведення бойових дій. Коли ми говоримо про 14-й рік, ми ведемо мову з вами про період хаосу, ідеологічної перплексії, коли одним із найважливіших запитань, яке лунало, пригадую собі, до мене, це питання, а що саме відбувається, так? Тобто людині важливо було зрозуміти це сьогодні, ми вже з вами, значить, на дистанції 8 років можемо легко розгледіти, хто є хто у цій ситуації, і в 14-му році далеко не кожному було зрозуміло усе, і питання сенсу того, що відбувається, було одним із вирішальних таких екзистенційних запитань. Людина потребувала почути якісь відповіді на ці питання для того, аби зрозуміти, що вона робить в контексті цього хаосу. Друге, звичайно, коли був період потужних втрат, отже, існує ще один серйозний виклик, і це біль утрати, відчуття, значить, значно глибше, тому що ми втрачали багато, так, коли говоримо з вами про 14-й рік, коли говоримо з вами про відсутність ще якоїсь лінії, відсутність фронту, так, отже, тоді, звичайно, капелан відповідає за якусь впорядкованість, за приборкання хаосу. Як це можна зробити? Ну, здатність чути, наприклад, здатність вислухати і почути людину, здатність артикулювати певні цінності, і це дуже важливо, так? Тому формувати певну культуру, до речі, основне завдання оці воїнської культури, чи то етосу, коли цінності стають нормами, ну, це захистити людину, це забезпечити сенсом те, що вона робить, щоб вона відчувала, що залишається захисником свого народу, своєї держави. От, і всі ці речі, вони допомагають, плюс з'являється ціла низка запитань, які дуже-дуже глибокі, дуже інтимні, ніби запитання. Власне, людини в контексті цього хаосу і таких серйозних загроз бойових буднів. Отже, зовсім іншої тактики вимагає капеланське служіння в таких умовах, так? Коли ми з вами говоримо вже про впорядкований фронт в Україні, принаймні чітка лінія розмежування і більш зрозумілий порядок тих самих ротацій бойових підрозділів, отже, капеланом стає, знову ж таки, у нас з'являється інститут тоді ще цивільного військового капеланства на рівні наказу міністра оборони, яким було затверджено положення про службу військового духовенства, чи наказу міністра внутрішніх справ, яке затверджено аналогічно положення для Нацгвардії ДПСУ. Отже, у цих умовах діяльність капелана стає більш впорядкованою, так? Вона вже регулюється якимись нормативними актами. Щоправда, у цьому випадку капелан функціонує на рівні трудової угоди із командиром частини, яку він підписує, так? Отже, вона регулюється кодексом про працю, звичайно. Отже, тому тут бракує ще оцілої цієї накопиченої впродовж століть духовної спадщини, значить, військово-капеланського етосу, якщо бажаєте. Вартує згадати, що в країнах НАТО також існують різні формати. Військовослужбовець – це не єдиний, не виключений формат, але це домінуючий і найбільш поширений формат – це, звичайно, військовослужбовець. І, зокрема, країни, які я згадав, знову ж таки, це чи Сполучені Штати, чи Канада, чи, відповідно, Франція, Німеччина. Вже деякі з них можуть мати ще альтернативні якісь пропозиції, але точно перелічені мною країни – це капелан військовослужбовець. Чому це дозволяє йому краще бути поруч, дійсно інтегруватися у колектив, дійсно переживати ті самі виклики, які переживають військові, апелюючи у той же час до порядку, до якогось іншого порядку цінностей, які, як я вже згадував, захищають душу, захищають людину. Я часто люблю повторювати, що місією військового капелана є прихилити небо до людини у військовому однострої, тобто захистити самолюдяність. І наша людяність – це не дуже таке абстрактне поняття, насправді можна якось спробувати конкретизувати оті маркери нашої людяності, ну перш за все, якщо говоримо про сферу духовну, це таки здатність обирати і робити добро, це здатність боротися за справедливість, це здатність шукати істину, відстоювати правду, і це здатність споглядати красу, отже, добро, істина, справедливість, краса – це все те, що потребує чиєїсь людської присутності, аби про неї нагадувати. А нагадувати потрібно, аби залишатися людиною, аби повертатись з війни і далі залишатись захисниками України.
До вас часто звертаються по допомогу або просто поговорити люди, які, ну, взагалі-то позиціонують себе атеїстами.
Було, траплялося, я думаю, теж в курсі існує дуже популярна, поширена максима про те, що на війні атеїстів не існує. І це ще родом, мабуть, таки із Першої світової війни. Я часто люблю говорити, є, існують, я їх бачив, можу показати, в якому окопі. Отже, ми з вами живемо у 21 столітті, у демократичному суспільстві, де людина може формувати власний світогляд і обирати систему цінностей. І правда є, і мені доволі часто доводилось бачити впродовж 4 років перебування таки на війні людей, які декларували себе невіруючими. Ну, атеїзм – це вже трішки щось інше, так? Тобто це вже боротьба проти релігії. А існують люди, які вважають себе невіруючими або які мають власну систему цінностей. Я зазвичай кажу, що так, нехай атеїсти або невіруючі існують, але я не бачив ніколи, я їх зустрічав, але я ніколи не зустрічав людей, які б не змінили своїх ціннісних життєвих пріоритетів після, власне, перебування у зоні бойових дій. Людина змінюється, бо хтось стає більше собою, хтось, навпаки, на жаль, втрачає контакт із собою і десь ховається за сформованою його психікою системою самозахисту. Існують дуже різні виклики, і вони мають дуже різні наслідки, але людина залишається людиною, здатною обирати, здатною творити себе і власний світогляд навіть в умовах викликів бойових буднів.
Ви часто буваєте на фронті зараз?
Зараз моє основне завдання – це, власне, відповідальність за капеланську службу в Українській греко-католицькій церкві. Тому моє завдання – це турбуватись про те, аби наші капелани могли доїхати, могли реалізувати, навіть якщо вони сьогодні являються працівниками Збройних сил України. Ще раз нагадую, що військові капелани залишаються, якщо говоримо про священнослужителі, то священнослужителями своєї церкви конфесії. Так? Тобто існує цей момент, коли вони у справах релігійних, у справах духовних, або, скажімо, краще, у справах священичих своїх компетенцій підпорядковуються церковній владі, яка їм надає право цих компетенцій. Так? І, до речі, це теж одне із питань, яке важливо було врегулювати законом, про те, що каплан залишається священнослужителем і, відповідно, не може діяти усупереч нормам, приписам, логіці власної конфесії. Так? І це дуже важливо. Але разом з тим, як військовослужбовець, це вже той інший вимір, за який, власне, держава декларує як такий, що є потрібним для своїх захисників. Отже, у цьому вимірі, звичайно, капелан уже обростає, озброюється низкою різних фахових компетентностей, але залишаючись завжди людиною церковною. Це означає, що по завершенню, по спливанню терміну контракту, якщо у нього є бажання, відповідно, завершити службу у Збройних силах, він повертається у церкву на звичне для нього служіння і далі може уже у, як ми згадували, добровільний, на волонтерських засадах, спосіб продовжувати працювати. Я про те, що церква має власну традицію, власну духовну спадщину військового капеланства. Скажімо, якщо ми говоримо про Українську греко-католицьку церкву, у нас ніколи не переривалась інституційна пам'ять військового капеланства. Так? Це теж дуже важливо. Отже, ціла тяглість історії в Україні в процесі державотворення навіть, коли нам бракувало інституцій, бракувало держави, але залишалась національна свідомість, залишалась церква як один із важливих суспільних інститутів, який був носієм українського духу, якщо бажаєте, і яка залишалась поряд із українцями, де б вони не були, маю на увазі українськими воїнами, чи ми говоримо з вами і про січових стрільців, про підрозділи січових стрільців, значить, чи ми говоримо з вами і про Західноукраїнську Народну Республіку, знову ж таки, можемо говорити з вами про Українську Народну Республіку, чи навіть в радянський час, коли в Україні Збройні сили Радянської України точно не використовували, не декларували потреби у задоволенні духовно-релігійних потреб, цим займались політруки, військові капелани Української греко-католицької церкви, перебуваючи зі своїм народом, який виїхав на еміграцію, були військовослужбовцями і капеланами у Збройних силах Сполучених Штатів чи Канади, наприклад.
З сім'ями військових спілкуються капелани?
Можу говорити точно, звичайно, це універсальний принцип, але точно можу говорити за нашу церкву, за департамент військового капеланства Української греко-католицької церкви. У нас дуже широка програма, багаторічна програма по, власне, зціленню ран війни. І тут ми залучаємо матерів полеглих військовослужбовців до регулярних зустрічей. У нас в кількох, в багатьох містах України існують регулярні зустрічі із матерями, де спільна молитва, спільна бесіда. Також проводили, от нещодавно, кілька днів тому завершився черговий виїзд батьків, татусів, і це дуже така новина, бо, як правило, більше звертають увагу на матерів, і ми забуваємо в суспільстві про татусів полеглих воїнів. Вони замкнені зі своїм горем, зі своїм болем втрати. Отже ж, ми їх вивозимо також на певні реабілітаційні, такі тижневі заходи, і вони передбачають і мандрівку, інколи за кордон, коли це дозволяє санітарно-епідеміологічні умови, але також передбачають і певний психологічний супровід, і певний духовний супровід. Це турбота, от щойно ми також збираємо зараз подарунки для дітей полеглих воїнів, бо Миколая наближається свято, літні табори для дітей та військовослужбовців.
Це був Андрій Зелінський, військовий капелан, заступник керівника департаменту військового капеланства Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.